Gangstarz uz kontroverzni njemački reper osvaja Zagreb. Poznat po eksplozivnim live nastupima i bez filtera pristupu, Gzuz publici donosi autentičnu priču s ulice, mračnu, direktnu i bez uljepšavanja. Jedan od nekontroverznijih i najutjecanijih izvođača europske hip-hop scene i njemačkog gangstara Gzuz dolazi u Zagreb u sklopu europske turneje i 20. listopada nastupa u Tvornici kulture, objavio je organizator koncerta Barracuda Music. Član kultnog hamburškog kolektiva 187 Strassenbande već godinama dominira njemačkom rap scenom, kombinirajući sirovu energiju, beskompromisne tekstove i prepoznatljiv, hrapav vokal. Njegovi albumi redovito osvajaju vrhove top lista, dok projekti poput High Hungrig, Volk 7 i Groje Freiheit bilježe milijunske streamove i status modernih klasika žanra. Poznat po eksplozivnim live nastupima i bez filtera pristupu, Gzuz publici donosi autentičnu priču s ulice, mračnu, direktnu i bez uljepšavanja. Upravo ta sirovost učinila ga je jednim od neprepoznatljivijih lica gangsta rapa u Europi, ali i izvođačem koji kontinuirano puni klubove i dvorane diljem kontinenta. Zagrebački koncert bit će prilika za domaću publiku da uživo doživi jedan od najenergičnijih rap nastupa današnjice, uz presjek najvećih hitova i materijala s aktualnih izdanja.